Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 17. nedeljo med letom. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 44. do 52. vrstice. Priliki o zakladu in o biseru. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in spet skril. Od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima in kupi tisto njivo. Nadalje je nebeško kraljestvo tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima in ga kupi. Prilika o mreži. Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vsake vrste. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta, prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč, tam bo jok in škripanje zubmi. Novi in stari zaklad. Ste razumeli vse to? Rekli so mu, smo. On pa jim je dejal, zato je vsak pismuk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Prvo berilo je iz prve knjige kralju, tretje poglavje, peta vrstica in od 7. do 12. vrstice. V Gibeonu se je Salomonu ponoči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel, prosi, kaj naj ti dam. Gospod moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika na mesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček. Ne vem, kako odhajati in prihajati. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil. Številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti, ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kajti kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel, ker si prosil za to in nisi prosil dolgega življenja, ne bogatstva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako da ni bilo tebe enakega pred tabo in ne bo ostal tebi enak za tabo. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hilari iz Poatijeja pravi, da je skriti zaklad na njivi učlovečeni Kristus, ki se ga da brezplačno najti. Evangeljski nauk je po sebi popoln, toda ni drugega načina, da uporabljamo in imamo ta zaklad skupaj z njivo, tako, da ga plačamo. Saj ne moremo imeti nebeških dobrin, ne da bi zanje žrtvovali svetno. To še bolj podrobno razloži sveti Gregor Veliki. To njivo kupi tisti, ki se potem, ko je prodal vse, odpove zemeljskim užitkom in kroti vsako svetno željo za skezo zaradi nebeške domovine. Origen zaključi misel v zakladu na njivi z besedami. Božje kraljestvo bo dano tistemu, ki bo v moči svoje vere kupil njivo s tem, da se je odpovedal dobrinam, ki jih je imel. Origen pravi, da je dragoceni biser Kristus Bog, živa beseda, ki je nad dragocenimi besedili in mislimi postave ter prerokov. Sveti Hilari iz Poatijeja in sveti Peter Krizolog pravita, da vernik išče edini biser večnega življenja s tem, ko se odpovi vsemu drugemu. Teodor iz Mopsuestija razlaga, da so mnogi med tistimi, ki so popolnoma oddaljeni od vere, v moči božanske milosti takoj prepoznali Kristusovo moč in so s prezirom zavrgli vse, kar so imeli, da bi težili samo k njemu. Sveti Gregor Veliki povzame misli o tej priliki. Po ljubezni postanemo neobčutljivi za zunanje in zemeljske stvari. O tretji priliki sveti Hilari iz Poatijeja pravi, kraljestvo je podobno mreži, potopljeni vse do zadnje globine morja, zato, da potegne ven vse tiste, ki so bili tam zamotani. Sveti Gregor Veliki razlaga, da mreža vere zajame skupaj tako dobre kot slabe ribe. Origen pa pravi, da raznovrstno zajetih rib v mreži predstavlja poklicana ljudstva z vsega sveta. Sveti Hilari iz Poatijeja ter sveti Ciril Aleksandrijski trdita, da Jezus imenuje svoje učence pismuki zato, ker so razumeli vrednost novega in starega, ki ga vsebujeta evangelij in postava. Origen pa pravi, da pismuk postane učenec tedaj, ko je z branjem pisem razumel uvodne pojme, ter se začne vzpenjati k tistim duhovnim resničnostim, ki se jim pravi nebeško kraljestvo. Sveti Avguštin in Gregor Veliki dodajata, staro ni odstranjeno, temveč je dano v zaklad, da pismuk, ki je poučen o Božjem kraljestvu iz svojega zaklada ne bi prinašal samo novo ali staro, temveč povezavo, ki je med njima. Misli Benedikta XVI. Današnje bogoslužje nam obberilo iz stare zaveze predstavi lik kralja Salomona, Davidovega sina in njegovega naslednika. Predstavi nam ga na začetku njegovega kraljevanja, ko je bil še zelo mlad. Sprejel je namreč zelo zahtevno nalogo, tako je s tem velika odgovornost otežila ramena mladega vladarja. On je torej prosil Boga, naj mu da poslušno srce. Kaj torej pomeni ta izraz? Vemo, da v svetem pismu srce ne pomeni samo telesnega dela, ampak pomeni tudi središče človeške osebe, kjer so navzoči njegovi nameni in sodbe. Lahko bi rekli vest. Poslušno srce je torej vest, ki zna poslušati, ki je občutljiva za glas resnice, ter je zaradi tega sposobna razločevati med dobrim in zlim. Vsak izmed nas ima vest, ker je v nekem smislu kralj, da izvaja svoje človeško dostojanstvo z delovanjem po pravilno oblikovani vesti tako, da dela dobro in se izogiba zla. Moralna vest predpostavlja sposobnost prisluhniti glasu resnice, ter biti poslušni njenim navodilom. Osebe, ki so bile poklicane, da vladajo, imajo zato še večjo odgovornost in imajo zato, kako nas uči Salomon, še večjo potrebo po Božji pomoči.